pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova era odată campioana a parteneriatului estic. O vor ajuta recentele alegeri soldate cu o putere mai concentrată să-și reocupe locul fruntaș. Încotro școlile de meserii din Republica Moldova. Rubrica despre NATO, astăzi din nou despre diplomația feminină a Alianței. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandrev Tode.
Bună seara! Curtea Constituțională a primit raportul Comisiei Electorale Centrale despre rezultatele recentelor alegeri parlamentare anticipate și spune că va examina confirmarea acestora și validarea mandatelor de deputat în ședința sa din 23 iulie. Instanța a mai anunțat că a respins astăzi solicitarea partidului Noua Opțiune Istorică de renumărare a voturilor de la alegerile din 11 iulie. Acest partid a obținut 197 de voturi sau 0,01%, dar s-a remarcat în campania electorală prin tentativa nereușită de a se înregistra în buletinul de vot cu denumirea PAS, apropiată de cea a învingătorului alegerilor, Partidul Pro-Prezidențial PAS. 89 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Încă două persoane au decedat. Luni au intrat în vigoare restricții antiepidemice mai aspre, dar și măsuri mai drastice de aplicare a restricțiilor vechi, autoritățile sanitare încercând să prevină un posibil nou val al infectărilor. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertismentul este valabil din după amiaza zilei de azi până mâine inclusiv. Se prevăd descărcări electrice izolate averse puternice de ploaie, însoțite de grindină și vijelie. Avertismentul survine în urma mai multor zile toride în care valorile termice ale aerului au depășit în unele zone 37 de grade Celsius. În cel de-al doilea său raport anual asupra statului de drept și stării democrației în cele 27 de țări membre, Comisia Europeană a tras astăzi un semnal de alarmă cu privire la independența justiției, libertatea presei și eforturile anticorupție din Ungaria și Polonia. Noul avertisment urmează unui val de critici la adresa guvernelor de dreapta de la Budapesta și Varșovia, care includ o serie de acțiuni juridice declanșate împotriva lor din cauza presupuselor încălcări ale regulilor și valorilor blocului comunitar, inclusiv prin stigmatizarea comunității LGBTQ. Procurorii francezi au deschis o anchetă în urma suspiciunilor că jurnaliștii ai unui site de investigație local au fost spionați de guvernul marocan cu ajutorul unui program spyware furnizat de o firmă din Israel, care tocmai se află în centrul unui scandal internațional. Politicieni și organizații pentru drepturile jurnaliștilor din lumea întreagă și-au exprimat indignarea săptămâna aceasta la publicarea unui articol de investigație în care se afirmă că o serie de regimuri autocratice, dar și guverne democratice, au folosit programul Pegasus al firmei israeliene NSO pentru a sparge mii de smartphone-uri ale unor jurnaliști, oficiali și activiști. Rusia a trimis tancuri pentru un exercițiu militar în Tajikistan, în apropierea frontierei afgane, iar Moscova a anunțat mai multe manevre și în Uzbekistanul vecin, pe fundalul preocupărilor de securitate tot mai mari, cauzate de câștigurile teritoriale ale talibanilor în Afganistan.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu face prima ei călătorie în străinătate după ce partidul ei PAS a obținut majoritatea mandatelor la alegerile anticipate din 11 iulie. Cu puterea internă consolidată, Sandu participă la Batumi în Georgia, la o conferință sub patronajul Uniunii Europene cu omologii ei din Georgia și Ucraina, alte două țări din parteneriatul estic care ar vrea să primească de la Bruxelles o perspectivă a aderării la blocul cu 27 de membri. Sunt oare șanse ca această perspectivă să se apropie? apropie cu adevărat, Oana Serafim a sintetizat informațiile despre cele mai interesante declarații făcute la reuniunea de pe litoralul georgian al Mării Negre.
Unul dintre cele mai importante mesaje ale conferinței de la Batumi a fost fără îndoială cel transmis de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky.
Băieșe Bruxelles, IES ne demonstruie zeleznu.
Dacă Bruxelles și Uniunea Europeană nu vor arăta un sprijin de fier pentru aspirațiile europene ale celor trei țări, atunci cineva își va arăta mușchii de oțel ai armelor pe care le deține în apropiere de granițele țărilor noastre. Și aceasta este, în opinia mea, o amenințare nu numai pentru cele trei țări ale noastre, dar pentru întregul continent european. De aceea, noi nu înțelegem de ce la o conferință despre viitorul Europei nu sunt auzite și vocile țărilor noastre. Nu suntem noi parte a viitorului Uniunii Europene. După mine, dacă unele țări nu sunt importante pentru Uniunea Europeană, atunci nu există nicio Europa viitoare. Răspunsul președintelui Consiliului European, Charles Michel, a fost extrem de diplomatic față de claritatea mesajului transmis de liderul de la Kiev.
Our meeting here with you, the leaders of Georgia, Moldova and Ukraine, is an important milestone. It highlights.
Întâlnirea noastră de astăzi cu voi, liderii Georgiei, Ucrainei și Moldovei, este un moment esențial. Ea pune în lumină legătura specială între Uniunea Europeană și țările asociate. Și noi salutăm inițiativa acestui trio de a forța coordonarea între ele și cu Bruxelles. Asta poate duce la un schimb de idei pe tema celor mai bune practici în domeniul reformelor, împunerea lor în aplicare și pe agenda mai largă pentru viitor. Președinta Maia Sandu, în intervenția sa, a vorbit despre hotărârea Moldovei de a pune în aplicare reforma cuprinzătoare care să aducă țara mai aproape de valorile Uniunii Europene. Pentru președinta Sandu, parteneriatul estic a fost un succes major pentru țările cuprinse în el, dând posibilitatea oamenilor să călătorească liber, să își deschidă piețele de desfacere și să aibă un contact direct cu valorile democratice din țările comunitare.
We discussed how we can move towards deeper integration with the EU as countries that want to build Europe.
Am discutat cum putem avansa spre o integrare mai mare în Uniunea Europeană, ca țări care doresc să construiască Europa la ele acasă, dar și care să devină cândva parte a familiei europene. Președinta Sandu a ținut să spună în finalul intervenției sale că Moldova dorește să împărtășească aceleași valori cu Uniunea Europeană, un mesaj important în contextul actual al dezbaterilor și contradicțiilor din cadrul Uniunii Europene.
While sharing the same values of respect to the rule of law,
îmbrățișând aceleași valori cu Uniunea Europeană, respect pentru domnia legii, democrație și respectarea drepturilor omului și fiind hotărât să facem eforturi mari pentru consolidarea democrației, noi credem că avem potențialul să contribuim ca Uniunea Europeană să devină mai puternică, o Uniune care creează, o Uniune care inovează și o Uniune care îi reprezintă pe toți. În comunicatul președinției de la Chișinău despre reuniunea de la Batumi se arată că în dialogurile bilaterale cu președinta Georgiei Salome Zurabishvili și cu omologul său de la Kiev, Volodymyr Zelensky, Maia Sandu a vorbit din nou despre întărirea relațiilor și despre importanța relațiilor dintre Moldova și cele două țări, considerate fruntașe în cadrul parteneriatului estic.
A fost Oana Serafim. Rezultatul scrutinului din 11 iulie reprezintă o șansă de revitalizare a parteneriatului estic. Au conchis mai mulți analiști politici în cadrul unei dezbateri organizate de Fundația Germană Friedrich Ebert Stiftung România. În opinia lor, victoria Partidului Acțiune și Solidaritate ar putea transforma din nou Republica Moldova într-o istorie de succes a parteneriatului. Pe de altă parte, experții întrevăd și multe riscuri de securitate venite în special din partea Federației Ruse. Diana Răileanu.
Următorul summit al parteneriatului estic ar urma să aibă loc la finele acestui an, în decembrie. Victoria Pas la recentul scrutin anticipat reprezintă o șansă pentru revitalizarea acestui proiect al Uniunii Europene, creat pentru 6 state fost-sovietice, între care și Republica Moldova, crede directorul general al Departamentului Relația cu Vecinătatea Estică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe de la București, Dan Iancu. Diplomatul român observă că în ultimii ani, parteneriatul estic a trecut prin mai multe episoade de transformare, amintind inclusiv de retragerea din luna trecută a Republicii Belarus. Având în vedere ultimele evoluții, inclusiv alegerile din Republica Moldova, Dan Iancu consideră că Uniunea Europeană ar trebui să aplece urechea la doleanțele partenerilor care își doresc o relație mai aprofundată cu UE.
Să transmită partenerilor un mesaj politic cât mai clar posibil, privind angajamentul strategic pe termen lung al Uniunii Europene în vecinătatea estică. Al doilea lucru, să valideze un set de livrabile care să fie cât mai concrete și cât mai isteț gândite pentru perioada 2021-2025. Al treilea lucru pe care îl am dorit este ca să fie lăsate deschise posibilități de aprofundare a cooperării între Uniunea Europeană și statele cele mai avansate, cum este și Republica Moldova, în spiritul principiului more for more.
Dincolo de aspectele politice ale relației cu țările din parteneriatul estic, Uniunea Europeană ar trebui să învețe și din experiența anilor trecuți, în special când vine vorba de garantarea securității în regiune. De această opinie este președinta organizației Experți pentru Securitate și Relații Globale cu sediul la București, Angela Grămadă. Ea amintește că în campania electorală, Federația Rusă a avut o poziție foarte incisivă față de partenerii occidentale ai Republicii Moldova, iar unii oficiali de la Kremlin chiar au declarat că Rusia va consolida factorul transnistrean în cazul în care noua guvernare PAS va alege o politică antirusească. Asemenea afirmații ar trebui să dea de gândit atât la Chișinău cât și la Bruxelles, crede Angela Grămadă.
Asta demonstrează calitatea parteneriatului pe care îl are Republica Moldova în prezent cu Federația Rusă, sau mai degrabă cât de mult lucrează acest parteneriat în interesul unor actori politici sau a unor interese particulare. Acum este cazul să ne punem întrebarea foarte pragmatic și foarte eficient încotro se îndreaptă parteneriatul strategic cu Federația Rusă, care sunt opțiunile Republicii Moldova și ce pot să facă partenerii occidentali pentru a diminua această influență exagerat de mare a Federației Ruse în economia Republicii Moldova sau în ceea ce privește securitatea națională.
De partea cealaltă, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reformei Europene de la Chișinău, Iulian Groza, consideră că noua guvernare din Republica Moldova va evita să intre în conflict direct cu puterea de la Kremlin. De fapt, mai mult ca niciodată, poate, relația cu Federația Rusă ar trebui să se bazeze pe profesionalism, pragmatism și, mai ales, respectarea intereselor strategice ale Republicii Moldova.
Republica Moldova își dorește și probabil va face demersuri pentru a dialoga cu Kremlinul pentru a rezolva problemele stringente. Pe agenda noastră sunt trei. Relația comercială, care este blocată de Rusia, deși agenții economici din Federația Rusă beneficiază pe deplin de relația comercială cu Uniunea Europeană, inclusiv în regiunea transnistreană. Situația cetățenilor din Federația Rusă, aspectul de securitate, care vine vorba de reglementarea conflictului transnistrean. Rusia a făcut niște promisiuni de utilizare a munițiilor, subiectul de retragere a trupelor rămâne pe agenda. Cred că președinta Sandu și președintele Putin cu siguranță vor avea posibilitatea să dialogueze pe un ton foarte pragmatic, foarte constructiv și guvernul va face tot posibilul pentru a se focusa pe aceste trei dimensiuni.
După victoria PAS în alegerile din 11 iulie, mai mulți oficiali europeni și-au arătat deschiderea față de noua guvernare. Pe de altă parte, majoritatea au atras atenția că reformele convenite cu Uniunea Europeană nu pot fi subiect de negocieri și că relația cu Republica Moldova în continuare se va baza pe principiul mai multe ajutoare pentru mai multe reforme. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. La o săptămână de la începerea admiterii în învățământul profesional tehnic, directorii mai multor instituții de acest fel spun că procesul este lent și se așteaptă ca cele mai multe cereri să vină pe ultima sută de metri. Ei constată că absolvenții de gimnaziu aleg mai degrabă colegiul decât o școală profesională, așa zisul prestigiu al instituției fiind în continuare un argument pentru tinerii care vor să învețe o meserie. Autoritățile de profil încearcă de mai mulți ani să combată această percepție, oferind ca motivație principală conexiunea directă cu piața muncii pe care o au multe din școlile profesionale, relatează Tamara Grejdeanu.
Fie că pregătesc specialiști în industria alimentară, inginerie sau comerț, școlile profesionale scot în față opțiunea învățământului dual, care are la bază parteneriate cu agenții economici. Prin urmare, instituțiile își asumă pregătirea teoretică a tinerilor, însușirea practică a meseriei, urmând să aibă loc la unitățile economice. Temelia acestui model de învățare a fost pusă în 2014, iar între timp mai multe întreprinderi au colaborat cu școlile în încercarea de a-și pregăti angajații. Silviu Gâncu, șeful Direcției Învățământ Profesional Tehnic la Ministerul Educației, spune că sunt meserii ce țin de domeniul ingineriei și mecanicii, pe care, din considerente financiare, școlile profesionale nu le pot asigura. Dacă însă apare un antreprenor interesat de forță de muncă și gata să asigure instruirea practică, instituțiile de învățământ pot forma grupe de studiu, spune Silviu Gâncu, precizând că aceasta este o cale sigură de conectare a mediului economic la procesul de formare a specialiștilor.
Noi nu avem cum să asigurăm pentru mediul privat, nu așa, niște domenii sau niște meserii, cele care în principiu ei spun că sunt necesare, iar tinerii și instituțiile nu pot să reușească să formeze grupe de elevi. În schimb, am creat un mediu favorabil pentru agenții economici de a se implica, anume prin sistem dual. Grupe de 15 persoane de tineri dintr-un raion se duc la 5 agenții economici și atunci, timp de un an sau timp de doi, noi reușim să-i formăm pe ei și să-i asigurăm cu forța de muncă necesară.
Școala profesională din Bubuieci înmatriculează anual în jur de 160 de tineri, care mizează pe o bursă, un loc în cămin și, în primul rând, pe șansa de a se angaja după numai 2 ani de studii. Olga Surchiceanu, directoarea adjunctă a instituției, spune că tinerii care vin la admitere par mai degrabă dezorientați și aleg la întâmplare cele mai în vogă specialități.
Din cele de top, să zicem că este alimentația publică și comerț. Avem și meserii din domeniul agriculturii, apicultori și floricultori. Aici avem mai puține solicitări din motivul că tinerii nu cunosc specificul și lor le pare că e ceva complicat, că vin de la țară și tot la pământ ajung, dar în urma discuțiilor totuși încercăm să le explicăm toate beneficiile, că acum în Moldova multe proiecte europene susțin agricultură, promovează inițierea micilor afaceri de tineri.
Olga Surchiceanu sugerează că absolvenții de gimnaziu pășesc în lumea mare fără a fi ghidați încotro și mai ales de ce să aleagă un anume domeniu de activitate. Pe de altă parte, atrage atenția Violeta Camerzan, directoarea școlii profesionale din orașul Cupcini, chiar dacă mesajul instituțiilor ar ajunge la elevi, în familie școlile de meserii nu sunt văzute ca o șansă pentru afirmare profesională.
Cu pandemie dată noi n-am avut permisiunea ca să mergem prin școli direct, ne întâlnim cu elevii. Dar am făcut-o prin filmulețe, chiar anunțuri, prin elevii care de acum la noi învață. Dar spunem că ceva mari schimbări sau elevi tind anume, nu chiar. Știți, totuși la noi părinții chiar tind spre cei ca copii să aibă studii superioare. La noi încă nu e cei, trebuie să aibă un loc de muncă bine plătit. Tind spre ce ca să aibă studii superioare.
Învățământul profesional include actualmente 36 de colegii, 13 centre de excelență și 42 de școli profesionale. Constatarea multor manageri este că absolvenții școlilor de meserii pot obține salarii mult peste remunerarea unor tineri specialiști cu studii superioare. Directorii menționează și revizuirea ofertei educaționale, inclusiv îmbunătățirile ce țin de infrastructură. În speranța că aceste lucruri vor diminua atitudinea preconcepută față de școlile profesionale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ministra austriacă a mediului Leonore Gewessler din Partidul Verzilor a prezentat zilele trecute planul țării sale de combatere a schimbărilor climaterice, care, în unele privințe, este mai ambițios decât planul publicat recent de Uniunea Europeană. În vreme ce blocul cu 27 de membri intenționează să interzică vânzarea de mașini pe benzină și motorină în 2035, Austria vrea să facă acest pas încă din 2030. Este numai una din măsurile referitoare mai ales la transport, care ar urma să facă din Austria, cel mai târziu în 2040, o țară neutră din punctul de vedere al emisiilor. Potrivit planului austriac, transportul de persoane ar urma să rămână până în anul 2040 cam la nivelul actual, în vreme ce transportul de mărfuri va crește într-un ritm mai lent decât economia Austriei. Planul prevede schimbări de concepție în planificarea urbanistică, menite să reducă nevoia deplasării motorizate pentru locuitori. Ei vor fi motivați să folosească pentru deplasare bicicleta, mersul pe jos, sau să folosească în comun automobilele. În același spirit, urmează să fie limitate construcțiile de parcări. Un avantaj ar fi în viitor că oamenii vor munci probabil mai mult de la distanță, din home office, cum s-a încetățenit, mai ales de când cu pandemia. Ca și alte țări europene, de pildă Germania sau Franța, Austria plănuiește să elimine toate zborurile comerciale interne, dând preferință trenurilor, iar transportul de mărfuri va fi orientat și el prioritar către calea ferată. Așa numitul e-combustibil, un produs nou, va fi rezervat transporturilor aeriene. Prevederea principală a planului austriac rămâne însă despărțirea de motoarele de combustie, potrivit ministrei Gewessler. În Austria deja sunt electrice 13,9% din mașinile vândute. Aceasta plasează țara pe unul din primele locuri în Uniunea Europeană. Cel mai târziu, în 2030, austriecii nu vor mai putea înscrie în circulație mașini cu motor cu combustie, o interdicție care se va aplica nu doar mașinilor mici, ci și autovehiculelor de marfă de până la 18 tone. Camioanelor de mare tonaj le va veni rândul în 2035, iar autobuzelor ceva mai devreme în 2032. În spațiul european, mai ambițioasă decât Austria este în această privință numai Norvegia, care vrea să interzică vânzarea automobilelor clasice deja în 2025. Planul austriac și-a găsit de îndată nu numai suporteri, ci și critici. Oliver Schmerold, șeful Asociației Autocluburilor Austriece, s-a plâns că planul cuprinde mai ales interdicții și noi taxe pentru posesorii de automobile care își văd deja mașinile pierzând din valoare. Schmerold consideră exagerate și alte măsuri, cum ar fi reducerea vitezei maxime în localitate la 30 de km la oră, diferite interdicții de parcare și intrare în oraș, impozitarea sporită a combustibilului. Alte critici au venit de la reprezentanții industriei automobilistice austriece, care angajează cam 180.000 de oameni și se concentrează la Graz, unde se produc mașini mici ale diferitelor concerne străine, camioane MAN și motoare pentru BMW.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
La summitul NATO din 14 iunie s-a discutat succesiunea actualului secretar general Jens Stoltenberg, care va trebui înlocuit anul viitor. S-a zvonit atunci că Londra ar propune pe Theresa May, în vreme ce în cazul Italiei circulă ipoteza Federica Mogherini. NATO e de mai multă vreme pornit într-o cursă a feminizării, iar săptămâna trecută Joe Biden a numit tot o femeie în funcția de ambasador la NATO, pe Juliana Smith, pentru a o înlocui pe fosta senatoare de Texas, Kay Bailey Hutchinson, numită de Donald Trump. Modalitățile alegerii unui șef al NATO au fost întotdeauna extrem de complexe. Înainte, alegerea secretarului general al Alianței coincidea și cu amețitoarele negocieri pentru înaltele posturi ale Uniunii Europene, pentru Comisie, Consiliu și toate celelalte. Secretarul general al NATO trebuie să fie un civil european, în vreme ce comandantul suprem al forțelor NATO din Europa trebuie să fie un general american, cartierul general militar fiind situat la Mons, tot în Belgia. Trei nume sunt de la o vreme citate insistent pentru funcția de secretar general al NATO, toate trei din Europa de Est. Dalia Grybauskaitė din Lituania, Kersti Kaljulaid din Estonia și Kolinda Grabar-Kitarović. Toate trei au trecut prin postul de președinte al țărilor. Dalia Grybauskaitė în Lituania, Kolinda Grabar-Kitarović în Croația, în vreme ce Kersti Kaljulaid este actuala președintă a Estoniei. Numele fiecarei a circulat și cu alte ocazii. Astfel, Dalia Grybauskaitė fusese scurt timp numită ca o posibilă șefă a Comisiei Europene. Prin înțelegerea lui Macron cu Merkel, a fost însă aleasă acolo o altă femeie, germana Ursula von der Leyen. Kolinda Grabar-Kitarović este, la rândul ei, pe deasupra o fostă ambasadoare a țării ei la NATO. Ar mai trebui însă ca viitoarea candidată să aibă și sprijinul țării de origine, ceea ce în cazul fostei președinte croate Grabar Kitarović nu este foarte sigur. Kolinda Grabar Kitarović a câștigat admirația în străinătate, mai ales prin apariții precum cea cu ea îmbrățișându-se cu Macron sub ploaie la campionatul de fotbal FIFA de la Moscova, dar în Croația ea este mult mai puțin apreciată, cum o arată și faptul că a pierdut alegerile pentru un al doilea mandat, iar ziariștii croați care cunosc situația din România au comparat-o des cu Elena Udrea. Kolinda Grabar-Kitarović a flirtat apoi și cu extrema dreaptă croată, iar în 2018 ea a stârnit un uriaș scandal în Croația, când, în vizită la Buenos Aires, ea a mulțumit Argentinei că imediat după al doilea război mondial a primit atât de mulți, a spus ea, patrioți croați care au găsit libertatea în Argentina. Acei patrioți croați, care, spune ea, au găsit libertatea în Argentina, erau de fapt lunga serie de criminali de război pronaziști ustași în frunte cu antepavelici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Ileana Racheru reia îndemnul formulat deja și de alți comentatori ca Maia Sandu să-și întregească echipa viitorului guvern cu specialiști din Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Articolul publicat în revista 22 amintește recentul atac informatic care a distrus bazele de date ale Curții de Conturi, unde se aflau documente incriminatoare pentru guvernarea de până acum. Este, consideră analista, numai un episod din ofensiva intereselor anti-anticorupție. Așteptările sunt foarte mari, Partidul Acțiune și Solidaritate trebuie să livreze rezultate rapid. După atâtea dezamăgiri, e de așteptat ca diaspora să nu îi acorde un cec în alb. Or, Partidul Acțiune și Solidaritate este un partid de lider, cu cadre tinere, foarte bine pregătite, însă lipsite de experiența administrației. Va fi nevoie de tact pentru a nu îngloda totul în dispute cu funcționărimea. Cităm, Rusia este în expectativă și speră că PAS se va scufunda în problemele sistemice ale Republicii Moldova. În afară de investiția politică majoră din Partidul Socialiștilor și de ocupația militară exercitată prin intermediul Transnistriei, oamenii ai Moscovei sunt implicați în vaste rețele de afaceri din Republica Moldova. Scheme de spălare de bani, trafic de droguri, mai adaugă Ileana Racheru. Pe blogurile Adevărul, George Damian scrie că unii analiști au camuflat greșelile politicienilor de la București, preferând să nu scrie despre opțiunile lor greșite în favoarea lui Vlad Plahotniuc sau a oamenilor lui, ci despre ajutorul instituțional oferit în constant de România Republicii Moldova. Sunt urmărite replieri de ultimă oră către Maia Sandu și PAS. De pildă, cea a lui Dacian Cioloș, care ca premier optase pentru Plahotniuc în perioada când și la Casa Albă se evalua în favoarea oligarhului. George Damian nu vede cu ochii buni presiunea ca Bucureștiul să renunțe la cartea geopolitică și identitară. Această variantă, crede el, ar echivala cu trădarea celor 400.000 de români din Basarabia, care au ales să treacă în România în 1944 pentru a scăpa de Armata Roșie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Se zice că cei care s-au vaccinat vor muri peste un an. Cu astfel de zvonuri și fake-uri sunt nevoiți să se confrunte lucrătorii medicali care se ocupă de imunizarea în raioane. Vaccinarea anticovid în Moldova se desfășoară într-un ritm mai lent decât se așteptau autoritățile. În pofida campaniei active de proimunizare, până în luna iulie, mai puțin de 9% din populație și-au administrat ambele doze ale vaccinului. Procesul de vaccinare întârzie mai ales în raioane. Newsmaker a fost în raionul Fălești pentru a afla ce împiedică pe locuitorii din regiunile Moldovei să se imunizeze și cum lucrătorii medicali de acolo încearcă să accelereze acest proces. După victoria PAS la alegerile parlamentare anticipate, Criticile la adresa procurorului general Alexandra Stoianoglă s-au declanșat cu o putere dublă. Situația s-a agravat din cauza fugii businessmanului Vyacheslav Platon. Și chiar dacă deocamdată nimeni nu declară deschis despre intenția de a demite procuror general, acest subiect a devenit deja principal pentru disputele indirecte dintre cei mai mari oponenți politici, PAS și PSRM. Dacă ar putea fi demis Stoianoglu din funcție, citiți pe site-ul newsmaker.media.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Radio Europa Liberă.